Dëgjues të ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Antarësimi në NATO mbetet prioriteti Kosovës në fushën e sigurisë. Institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë të barnave esenciale. Uthëheci i Koreasë së Veriut Kim Jong-un ka arritur në Rusi për bisedime me presidentin Vladimir Putin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdojnë të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë mbi dhunën seksuale gjatë luftës. Miratimi u bë pas heqjes së një klauzole për shëndetin riprodhues të grave në mënyrë që të shmanget vetoja e SBA-s. Rezoluta u paraqit nga Gjermania, ndërkaq u miratua me 13 vota pro dhe asnjë kundër. Në votim abstenuan Rusia dhe Kina. Shtetet e Bashkuara thuhet se kanë dashur të përdorin veto ndaj rezolutës për shkak të një reference në tekst për të drejtat riprodhuese, e cila nga Washingtoni shihet si një inkurajim për abortin. Në selinë e OKB-s gjatë diskutimeve për miratimin e kësaj rezolute ka qëndruar edhe një delegacion nga Kosova i udhëhequr nga ish-presidentja Atifete Yahyaga. Presidenti i Sri Lankës u zotua se do të rishikoj sektorin e sigurisë kombëtare pas disa sulmeve me bomba që lanë të vdekur 359 persona dhe plagosën rreth 500 të tjerë. Presidenti Maithripala Sirisena tha se ai nuk ka qenë informuar për palajmërimet e sulmeve dhe se për këtë do të ndërmarr veprimet e ashpra. Në një fjalim në televizion, presidenti Sirisena tha se në javët e ardhme do të ristrukturoj plotësisht policinë dhe forcat e sigurisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump priti në shtëpinë e bardhë shefin e rrjetit social Twitter, Jack Dorsey. Përmes një komunikate, Twitter tha se Trump dhe Dorsey diskutuan për mbrojtjen e gjuhës së shëndosh në komunikimin publik para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 në SBA. Më herët, presidenti Trump kishte akuzuar Twitterin se është shumë diskriminues ndaj tij. Por presidenti e quajti bisedën me shefin e Twitterit si një takim të mrekullueshëm. Shumë tema u diskutuan lidhur me rrjetin e tyre dhe mediat sociale në përgjithësi, shkroi Trump. Sonda InSight e NASA-s ka regjistruar një zhurmë në Mars që besohet të jetë tërmeti i parë i zbuluar ndonjëherë në këtë planet. InSight monitoroi tërmetin duke regjistruar sinjalin që ndodhi më 6 prill. Mirë po, shkencëtarët njoftuan për ngjarjen më 23 prill. Shkencëtarët besojnë se zhurma erdhi nga brendia e planetit të kuq. Philippe Lognone, një shkencëtar francez që është në kryet e eksperimentit, tha se ishte emocionuese që më në fund të ketë dëshmi se Marsi posedon aktivitet sismik. Shkencëtarët po analizojnë ende të dhënat si dhe tre sinjale të tjera nga brendia e Marsit. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Antarësimi në NATO është prioriteti Kosovës në fushën e sigurisë, thonë zyrtarët e qeverisë, ekspertë e sigurisë, ndërkaq thonë se Kosova e ka kaluar një sfidë të madhe të transformimit të forcës së sigurisë në ushtri, por se mbeten edhe sfidat e tjera si të brendshme ashtu edhe të jashtme. Kronike Arton Kunushevcit.
Që nga miratimi i triligjeve për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës nga një forcë për ndërhyrje emergjente në një forcë ushtarake, antarësimi i Kosovës në NATO tani theksohet të jetë ndër prioritetet kryesore në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Zëvendësministri i mbrojtjes në qeverinë e Kosovës, Burim Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është aliat i besueshëm i NATO-s dhe se sipas tij Kosova në këtë rrugë ka përparësi të shumta pasi që ka plotësuar një pjesë të madhe të kritereve të këtij mekanizmi. Zëvendësministri i mbrojtjes së qeverisë së Kosovës Burim Ramadani, cili tashmë është emëruar edhe koordinator nacional për integrim dhe antarësim në NATO, thotë se Kosova e ka të definuar politikën e vetë jashtme dhe të sigurisë. Ramadani thekson se në këtë drejtim do të ketë angazhime për të pasur një koordinim më të gjitha institucionet vendore dhe ndërkombëtare, në mënyrë që si thot ai kjo çështje të trajtohet sakt në rrugën drejt integrimit dhe antarësimit në NATO.
Në fazat e para, sigurisht që Kosova synon që të ketë veprime të caktuara të cilat nuk paraqesin asnjë lloj pengese as për ne dhe as për NATO-n. Dhe po ashtu në fazën ndërmjetme, synojmë që ta formalizojmë hapat e sakt për antarësim të plot në NATO. Për ne është shumë e rëndësi që komunikimi dhe raportet e Kosovës me NATO të jenë të qëndrueshme dhe si të tillë deri në tash janë plotësisht të qëndrueshme. Për ne është shumë e rëndësi që këto raporte të avancohen dhe kjo është detyra jonë e parë, ta themi në këtë fazë, dhe po ashtu është shumë e rëndësi që Kosova të formalizoj hapat për antarësim në NATO dhe kjo është sfida e cila na pret.
Zëvendësministri tha se Kosova është duke kaluar në procese të ndryshme politike dhe se sipas tij afrimi i Kosovës në NATO nuk mund të ndërlidhet me procese të tjera. Ndërkaq njohësi i çështjeve të sigurisë, John Tulaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, konsideron se Kosova në rrugën e saj drejt integrimit në NATO do të përballet me sfida, si të brendshme ashtu dhe të jashtme. Ai thotë se përpos së dialogut të strukturuar që duhet të nisë në mënyrë që të shkohet drejt marrëveshjes së parë për partneritet për paqe, duhet punuar edhe në aspekt tin bilateral me shtetet që janë pjesë e NATO-s e të cilat e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Mbetet ende punë do të jetë më gjatë, do të jetë më gjatë se sa ndoshta ne mendojmë tani për tani, por megjithatë jemi në rrugën e duhur për shkak se tashmë ekziston ky vullnet politik institucioneve tona që ky proces po të institucionalizohet.
Zyrtarët thonë se institucionet e sigurisë në Kosovë, në rand të parë Forca e Sigurisë së Kosovës, ka kapacitete të specializuara që mund të ndihmoj paqen dhe sigurinë kudo në botë, krah për krah me ushtarët e vendeve të NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Që nga pas lufta në Kosovas njëherë, spitalet publike nuk kanë arritur të përmbushin listën esenciale të barnave 100%. Si rjedhoj, vazhdimisht ka pasur munges të tyre dhe pacientet detyrimisht janë obliguar që gjatë trajtimit i blejnë vet ato. Me gjithë këtë tashme furnizimi me barna në institucionet publike shëndetësore nuk e bën Ministria Shëndetësisë, por vetë shërbimi spitalor klinik universitari i Kosovës. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Barnat dhe materiali shpenzues brenda institucioneve publike shëndetësore në vazhdimsi ka qenë problem sa i përket furnizimit. Ndonë se për vite me radhë, Ministria e Shëndetësisë ka qenë përgjegjëse për furnizim e barna, tashmë këtë kompetencë ka bartur tek shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës. Mungesat janë evidente dhe pse Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili kishte deklaruar se lista esenciale me barna në vitin 2019 do të jetë më e përmbushur krahasuar me vitet paraprake. Kjo për shkak se gjatë vitit 2018, sipas tij janë blerë barna më të lira se sa vitet paraprake dhe është